Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 25 ноябрдагы кечки радио уктурууларыбызды баштайбыз бүгүнкү чыгарылышта. Бишкек шаардык сотунда Темиров Лайф медиасынын 4 журналистинин үстүнөн иш карала баштады.
Кылмыш ишин бул судала карай турган болсо, бир адилеттүү сот өкүм чыгат деп биз айта албайбыз да.
Өткөн түнү орус аскерлери Украинанын бир нече аймагын аткылап, дүрмөттөр энергетикалык инфраструктураларга, турак жайларга, автомашиналарга тийген. Аларда УКМК Камчы Бекташиевке коркутуу катын жазды делген шектүү кармалганын жарыялады. Ал буга чейин мурда 2 жолу соттолгон аскердик билими бар адам экени кабарланды. Ошондой эле публицист Олжобай Шакирдин жаңы гана жарык көргөн акын жана өкүм китебинин бет ачарын кеп кылабыз.
Баскан элдин көрдө абаган күйүн акындардан теңирден үмүтүн.
Радио уктурууларды бул аптада мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Ал эми бүгүнкү жаңылыктар менен силерди Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров, министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко, бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилерине жана президенттин администрациясынын кызматкерлерине сөгүш берди. Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык билим берүү жана илим министрлиги тарабынан орто мектептердин мугалимдери үчүн сапатсыз ноутбуктарды сатып алууда жүктөлгөн эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко, орун басары Эдил Байсаловко, билим берүү жана илим министри доктор Күлкендербаевага, министрликтин сана өнүктүрүү боюнча орун басары Лира Самыкбаевага сөгүш берилди. Андан тышкары президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары, тармактык саясат бөлүмүнүн башчысы Жипариса Рисбековага, эксперт Мендербек Умурбековго да сөгүш жарыяланды. Садыр Жапаров июль айында Кыргызстандын орто мектептеринин баардык мугалимдерин ноутбук менен камсыздоо тапшырмасын берген. Бул максатта мамлекеттик бюджеттен 600 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Жыл аягына чейин мугалимдердин 50% 2025-жылы окуу жылында 100% ноутбук менен камсыздалары айтылган. Украинада Орусиянын соққысынан кеминде 23 киши жаракат алды. Украинада 25 ноябрда Орусиянын дрон чабуулуна кабылганын, адамдар жаратылганын, айрым объекттер талкаланганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Өлкөнүн экинчи ири шаары Харьковтун мэри Игорь Терехов телеграм каналына эртең мененки соққудан кеминде 23 адам жаракат алып, ондогон үй кыйрыганын жазды. Харьков соңку апталарда орус аскерлеринин чабуулуна бир нече жолу кабылды. Орусиянын дүйшөмбүгө караган түндөгү аткылоосунан Украинанын түштүк аймагындагы Николаев шаарында энергетикалык инфраструктура, түштүк чыгышындагы Запорожье облусунда өнөр жай объекттери жабырканы кабарланды. Адамдар арасында жабыркандар бар же жогу кабарланган жок. Кыргызстан атомдук электр станциясын корууга даяр эмес. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Асиль Райымкулова жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин 25 ноябрдагы жыйынында билдирди.
Атомный электростанция салуу үчүн азыркы күнү биз мындай даяр эмеспиз да, анткени укуктук ченемдик актыларыбыз жок, анализ жүргүзүшүбүз керек дагы.
Парламент депутаты Алишер Ербаев бирок министрлер кабинети Орусиянын Росатом корпорациясы менен АЭСерди куруу жаатында кызматташуу меморандумуна кол койгонун эсине салды. Асиль Райымкулова АЭС маселеси боюнча негизинен энергетика министрлиги иштеп жатканын айтты. Энергетика министри Талайбек Ибраев октябрь айында Росатом Кыргызстанга курууну пландап жаткан атомдук электр станция боюнча коомчулукка түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын кабарлаган болчу. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Аль-Хаменеи Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну жана бул өлкөнүн мурдагы коргоо министри Йоав Галантты кармоого эл аралык ордер берилгени жетишсиз деп эсептейт. Ал 25 ноябрда Басиш ыктыярчылар корпусунун жанында сүйлөп жатып, израилдик эки жетекчи өлүм жазасына тартылышы керек деген пикирин айтты. Эл аралык кылмыш соту 21 ноябрда Хамас тобунун аскердик командири Мухаммед Дейвти, ошондой эле Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну жана бул өлкөнүн мурдагы коргоо министри Йоав Галантты кармоого ордер чыгарган. Соттун белгилешинче Нетаньяху менен Галант Газа секторунун жакын тургундарына кол салып, аларга деген гуманитардык жардамды туруп, ачарчылыкты согушуунун ыкмасы катары колдонууда деп шектелүүдө. Израиль Эл аралык кылмыш сотунун бул чечимин абсурд деп атаган. 7 журналисти актуу өкүмү күчүнө кирди. Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулун, Акыл Орозбековду, Жумабек Турдалиевди, Нурпресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумовду, Айтат Эсе долбоорунун мурдагы кызматкери Сапарбек Акынбековду, Арча медиада иштеген Сайпетин Султаналиевди жана Политклиника басылмасынын журналисти Тыныстан Асыпбековду актоо боюнча 1-май райондук сотунун чечими күчүнө кирди. Бул тууралуу 25 ноябрда Бишкек шаар сотундагы соттук жараянда белгилүү болду. Судья башкы прокуратура аларга чыккан өкүм боюнча апелляциялык арыз бербегенин айтты. Шаардык сотто журналисттер Махабат Тажибек кызынын, Актылек Апаровдун, Айке Бешикеевнин жана Азамат Ишенбековдун адвокаттарынын апелляциялык арызы карала баштады. Бул тууралуу кененирээк бир аздан кийин макаладан уга аласыз. Бириккен Араб Эмирликтеринде Израилдин жана Молдованын жараныссы Коганын сүйүгү табылып, анын өлүмүнүн тиешеси бар деген шектүүлөр арасында Өзбекстандын 3 жараны боюнча версия каралууда. Бул тууралуу 25 ноябрда Азаттык Өзбек кызматы жазды. Полиция Коган киши колдуу болгонун айткан. Ал 20 жылдан бери Араб Эмирлигинде жашачу. Иудейлердин жерлетүү диний Хабат Любавич ортодокс кыймылынын өкүлү болгон. 21 ноябрда дайынсыз жоголгон раввинди издөөчтерине өзү жашаган жердин полициясы менен катар Израиль чалгын кызматы да катышты. Аны атайлап уурдап кетишкени, мунун артында Ирандын атайын кызматы турары тууралуу версиялар айтылды. Когандын машинеси Абу-Дабиден 150 чакырым аралыктагы аймактагы шоседен табылганы белгилүү болгон. Окуяга Өзбекстандын 3 жаранын тиешеси болуш экенин атайын кызмат өкүлдөрү билдиришти. Ошол эле күнү алар Араб Эмирлигинен Түркияга очуп кеткени кабарланды. Израилдин премьер министринин кеңсеси жана бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги биргелешкен билдирүү жарыялап, Когандын өлүмүн үрөй учурган антисемиттик террордук акт деп аташты. Ош облусундагы Нукат районунун Көк жер аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы Тимур Абдусатар уулуна издөө жарыяланды. Грузияда 25 ноябрда оппозиция өкүлдөрүнүн нааразылык акциясы уланды. Кененирээк кийинки саатта.
Рахмат Азаттыктын угарманы Замира Кожобаевадан күн ичинде болгон урунту окуяларды уктуңуз, берүүбүздү улантабыз. 25 ноябрда Бишкек шаардык сотунда журналисттер Махабат Тажибек кызы, Акцилек Капаров, Айке Бешикеева жана Азамат Ишенбековдун иши карала баштады. Журналисттердин адвокаттары ишти караган эки судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, алардын акыйкат чечим чыгарарын шек санай турганын айтып жатышат. Отурумда калган 7 журналистти актаган райондук соттун чечими күчүндө калганы да белгилүү болду. Саманай Айбек Бийбосунов улантат.
Шаардык сотто иши карала баштаган 4 журналисттин адвокаттары соттук коллегиянын 2 судьясына ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатышат. Буга судья Адис Момуналиев менен Нурлан Кожомбердиевдин 2022-жылы Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алганын жүйө келтиришти.
Дайте ему прочитать постановление.
Адвокаттар Болот Темировду өлкөдөн чыгаруу чечими мыйзамсыз болгонун айтып, андыктан соттук коллегиянын 2 мүчөсү бул жолу да акыйкат чечим чыгара албай турганын белгилешет.
Болот Темировду Кыргызстан аймагынан сыртка чыгаруу жөнүндөгү өкүм чыгарышкан. Ошондуктан бул кылмыш жаза процессуалдык кодексинде норма бар. Бул жерде жанагы предвзятые отношения деп коет, жанагы жанагындай өзүнүн баягындай кандай кызыктар жана адилеттүү сот өкүмү чыгышына бир шек келтирип коет деген биз ушундай негиз бар деп. Мындан ары бул кылмыш ишин бул судьялар карай турган болсо бир адилеттүү сот өкүмү чыгат деп биз мындай айта албайбыз да,
деди адвокат Улан Сейталиев. Бирок соттук коллегия жактоочулардын өтүнүчүн четке кагып, бул ишке Болот Темировдун байланышы аныкталбаганын айтышты. Иште айыпталуучу катары өтүп жаткан 4 журналисттин 2 Махабат Тажибек кызы 6 жылга, Азамат Ишенбеков болсо 5 жылга кесилген. Ал эми Актылек Капаров менен Айке Бешекеева 3 жылдык пробациялык жазалып, сот залынан бошотулган эле. Төртөө тең райондук соттун чечимине макул болбой, шаардык сот аны жокко чыгарышы керектигин айтып жатышат. Журналист Махабат Тажибек кызы.
Мындайча айтканда жок иштерди ойдон чыгарып фальсифицировать этип токуп бизден ушул эмени коррупцияны ашкерелебесин деп бизден кутулуунун арылуунун аргасын издеп жатышат деп ойлоймун.
16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип, өздөрүн кармап кеткен, аларга массалык башламандыктар менен айып тагылган. Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда кабар агенттигине берген маегинде алар тууралуу мындай деген.
Алардын 2 гана журналист экен го. Калганы 11-класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча мынча акча төлөп коюп, социалдык түйүндөргө отургузуп алышып, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөңгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып атышканын кантип таанышат?
Ошол эле төрт журналисти күнөөлүү деп тапкан Бишкектин Ленин райондук соту Темиров Лайф редакциясынын калган жети кызматкерин актоо чечимин чыгарган. 25-ноябрда Бишкек шаардык сотунда акталган жети журналист боюнча башкы прокуратура апелляциялык арыз бербегени, аларды актоо боюнча райондук соттун өкүмү күчүнө киргени белгилүү болду. Алардын бири Сайпедин Султаналиев акталган журналисттер абакта бир нече ай отурганын, ушундан улам компенсация алуу маселесин ойлонуштуруп жатышканын айтты.
Ооба, биз эч кандай кылмыш кура өзүбүздүн ишибизде кылмыш курамы жок болуп туруп, бирок абакта отурдук, андан кийин үй камагында турдук. Мунун баардыгы бизге карата болгон басым болду. Бул боюнча биз адвокаттар менен сүйлөшөбүз, бул боюнча дагы керектүү чечим, керектүү кадамдарды таштайбыз буюрса.
Иш козголгон журналисттер коюлган айыпты четке кагып келишет. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырган. Төрт журналистке байланыштуу кийинки отурум 9-декабрда улана турган болду. Анда эксперттер сурала турганы айтылды. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун президент катары борбордук Европадагы Австрияга жасаган биринчи сапары бул. Анан ал иш сапарын алкагында Германияга дагы барат. Июнь айында Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Австрияга иш сапары менен барып келген. Ал Венада Камбар ата бир кесин куруу долбоорун талкуулаган эл аралык энергетикалык инвестициялык форумга катышкан. Австрияда жана ошондой эле Германияда жашап, ишкерлик менен алектенген бир катар кыргызстандыктар да бар. Азаттык алардын бири Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү ишкер Нурлан Мукаш менен соода алака, бизнесмендер ортосундагы кызматташтык, инвестиция тууралуу сүйлөшөт. Нурлан, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Нурлан мырза, биздин суроолорубузга жооп берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач эле Германияда бизнес чөйрөсүндө жүргөн адам катары эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртү, инвестиция тууралуу айтып берсеңиз. Себеби 30-октябрда Венада Кыргызстан менен Австриянын экономикалык байланыштары боюнча иргелешкен комиссиянын жыйыны да өткөн. Анда тараптар өз ара товар жүгүртүүнү жана Австриядан түз инвестицияны көбөйтүү жолдорун талкуулашкан. Австрия болобу, Германия болобу, түз инвестиция саларда эмнеге көңүл бурулат?
Эң негизги Европадагы инвесторлор жана Германиянын, Австриянын инвесторлоруна Кыргызстанга же Орто Азияга инвестиция саларды эң негизгиси мамлекетте тынчтык барбы, тынчтык жокпу ошону карайт, коррупциянын жоктугун карайт, анан жана инвестор укуктары кандай бир корголобу деп ошого көңүл бурушат. Негизи андан бизнес катары караганда башка өлкөлөргө продукцияны экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүктөрүн карайт жана өлкөдөгү арзан энергия, арзан суу жана бааларын карайт. Анан эң негизги азыр инвестициялардын астында хуман капитал деп коет эмеспи, Европага салыштырмалуу арзан эмгек баасына карап жана башка өлкөлөргө, башка рынокторго чыгуу перспективасын карап туруп, анан ошону карап инвестиция кылышат.
Сиз айтып атасыз, өлкөдөгү саясий абалга анан тынчтыкка карайт депчи. Анан Кыргызстанда адам укуктары боюнча абал, коррупциянын деңгээли, мыйзамдын үстөмдүгүнө байланыштуу маселелер соода бизнес алакасын тереңдетүүгө тоскоол болбой элеби сиздин пикириңизде? Кандай?
Негизи Европадагы инвесторлор эң негизги бизнес маалыматтарга көбүрөөк көңүл бурушат. Анан көңүл башка мамлекеттерге салыштырмалуу мындай карап келгенде эми бизнес өзүнүн жолун көрүп салат да анан мындай укуктары сиз айтып аткан жагдайлар негизи чоң маанилүү, бирок жаныбыздагы кошуналарга деле салыштырмалуу Таджикистан болобу, Түркменистан болобу, же ошол эле Азербайжан болобу айрыкча деле ушундай маселелер бар. Эң негизгиси инвесторлорго эл аралык страховка иштейсү иштегени ошого көңүл бурушат. Анткени ошо эл аралык страховкалар инвесторлордун укуктарын коргоо, иштейби иштебейби ошону карайт жана согуш болбойбу жана өзүнүн инвестиция актаганын карашат. Бизнес өнүгүн перспективасын көбүрөөк маани бурат да. Инвестиция жагынан караганда Кыргызстанда азыр өнүгүп алаткан көрүнүп жатат. Бул инвесторлорго эң жакшы нерсе, показатель. Ошол эле биз Таджикистан менен салыштырганда Кыргызстанда Таджикистанга караганда укуктар жакшыраак эле турат деп карайт. Бирок ошол эле маалда Таджикистанда канча 6-7 жылдан бери өнүгүп алаткан бизнес факторлор ошонсо карайт. Жылына 3 жыл 3% экономика өсүп атат. акчаны карашат.
Нурлан мырза, анан сиз Германияда ошондой эле туризм тармагында иш алып барганыңызды билебиз. Анан бул жаатта да эки өлкөнү кандай кызматташтык күтүп турат деп айта алабыз?
Октябрь айында Германиядан чоң делегация, маанилүү делегация барып кеткен. Кыргызстандын экономика министрлигинин башчысы болуп эки документке кол коюлат. Бул стратегиялык кызматташтуу Кыргызстан менен Германиянын ортосунда жана экинчи документ ушу меморандум. Эмки жылы Кыргызстанда чоң destination форум болуп өткөн даярдоо жөнүндө азыр сүйлөшүүлөр дагы, анан ошол колго документтер коюлат. Ошол документке таянып эмки жылы көбүрөөк туристтерди алып келебиз деген ишеним чоң. Мисалы, былтыр алганда Кыргызстандан 3000 жакын мекендеш келип иштеп кеткен болсо, 24-нчи жылы 5000 жакын кыргызстандык келип иштеп кетти деген маалымат да бар.
Нурлан мырза, маегиңиз үчүн рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Сизге да чоң рахмат.
Азаттыктын угарманы, Германиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлү жана ишкер Нурлан Мукаш биз менен телефон аркылуу байланышта болуп, соңку жагдайлар тууралуу, ошондой эле кыргызстандык мекендештер тууралуу айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз. Эми күн ичинде болгон окуялардан эске салсак. Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров баштаган бир катар жетекчилерге сөгүш берди. Литвада жүк ташуучу учак кырсыкка кабылды. Мунай ташуучулар автогаз тартыштыгынын себебин түшүндүрдү. Эл аралык жаңылыктардан өткөн түнү орус аскерлери Украинанын бир нече аймагын аткылаганын жергиликтүү бийлик билдирди. Маалыматтарга караганда Запорожьеде бир бала жарадар болду, Харьковто 19 киши жабыркады. Дүрмөттөр энергетикалык инфраструктурага, турак жайларга, автомашиналарга тийген. Жекшембиде Украин президенти Владимир Зеленский өткөн аптада Орусия 460 жакын дрон жана 20 ашуун ракета менен аткылаганын билдирди. Айнура Жекше кызын тыңдасак.
Запорожье облусунун губернатору Иван Федоров дүйшөмбүдө улуттук телеканалдан чыгып сүйлөгөндө түн ичинде аймактын 9 айыл кыштагына 10 ракета атылганын, 13 жаштагы бала жараат алганын, бир катар өнөр жай ишканалары жана турак жай комплекси зыян тартканын айтты. Жетекчи акыркы 24 саатта 200 чабуул катталганын кошумчалады.
Выкликала еще эту допомогу, потому что дитина також...
Үйдүн жанында дүрмөт жарылганда бала аябай коркуп кетти. Биз тез жардам чакырдык, дарыгерлер аны текшеришти, азыр абалы жакшы.
Все на данный момент добро.
Деп айтты жарадар болгон баланын тажеси Светлана Михайличенко. Николаев облусунда энергетикалык инфраструктура бутага алынганын аймактын жетекчиси Виталий Ким билдирди. Анын айтымында эртең менен көпчүлүк райондордо электр энергиясы кайра бериле баштады. Харьковтун облус башчысы Олег Синегубов орус аскерлеринин сокусунан жарандык инфраструктура зыян тартканын маалымдады. Шаардын мэри Игорь Терехов телеграм каналына жазгандай 19 киши жабыркады, дүрмөттөр бери дегенде 41 турак үйгө тийген. Дүйшөмбүгө караган түнү Киевке пилотсуз учактар менен чабуул коюлду. Алардын сыныктары кеминде 2 райондо табылганын жергиликтүү басылмалар жазды. Жабыркагандар тууралуу айтыла элек. Ушул эле күнү Орусиянын Калуга облусунун губернатору Владислав Шапша дрон чабуулунан кийин ишкананы өрт чалганын билдирди. Анын телеграм каналдагы маалыматы боюнча түн ичинде 3 пилотсуз учак атып түшүрүлдү. Бир аппараттын сыныктары кулаганда өнөр жай ишканасы өрттөнө баштады. Ал кийинчерээк эч ким жабыркабаганын кошумчалады. Рейтер агенттиги күбөлөрдүн Калугада тартылган видеолору, спутниктен тартылган сүрөттөргө дал келэрин бышыктады. Осторожно новости жана база телеграм каналдары дрондордун соккусунан кийин жергиликтүү мунай иштетүүчү заводдун резервуары менен тайфун прибор куруучу ишкана өрттөнгөнүн жазышты. Бирок бул маалыматты башка булактар тастыктай элек. Аларда Украинанын коопсуздук кызматы Орусия өткөн жумада Днепр шаарына аткан жаңы ракетанын бөлүктөрүн изилдеп жатканы маалым болду.
Данные уламки это залышки ракеты, якое было завдано.
Бул Днепр шаарына 21 ноябрда сокку урулган ракетанын калдыктары, шаарга атылган баллистикалык ракетанын учуу траекториясы көзөмөлдөнгөн эмес. Аэродинамикалык каршылык гана таасир эткен. Албетте, бул алдын ала жыйынтык. Тагыраак маалымат берүү үчүн кошумча убакыт керек.
Більш конкретно потрібен час на ретельне дослідження залишків ракети.
Деп айтты Украинанын коопсуздук кызматынын эксперти. 21 ноябрда орус армиясы Украинанын аскердик заводдору жайгашкан Днепропетровск аймагын орто аралыктагы жаңы ракетасы менен бутага алган. Киев Москваны баллистикалык ракета учурду деп айыптап, ошол эле маалда анча көп кыйроо болбогонун белгилеген. Орус президенти Владимир Путин бул чабуул Вашингтон менен Лондондун ракеталарга байланыштуу соңку чечимине жооп беретинде коюлганын, Орешник деп аталган жаңы ракета үндөн да тез уча аларын, өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экенин билдирген. Өткөн аптада АКШ менен Британия Украинага Атакамс жана Storm Shadow ракеталык комплекси менен Орусиянын ичкери аймагына соокурууга уруксат бергени маалым болгон. Ал курал узак аралыктагы бутага таамай урат. Украина бул ракеталар менен Орусиянын Курск жана Белгород аймактарына сокку урганы кабарланган. Жекшембиде Украина президенти Владимир Зеленский өткөн аптада Орусия 460 жакын дрон жана 20 ашуун ракета менен аткылаганын билдирген. Айнура Жекше кызы, Прага.
Улуттук коопсуздук комитети Камчыбек Ташиевди коркутуп кат жазган деп шек саналган жаран кармалганын, анын чет өлкөлүк атайын кызматтарга, деструктивдүү күчтөргө тиешеси болгонун билдирди. Шек тубуга чейин 2 ирет соттолгонун, убагында куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөнүн кесиби учкуч болгонун маалымдады. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн аптада өзүн, үй бүлөсүн коркуткан, бир канча шарт жазылган кат алганын жарыялаган, муну ишмердиги менен байланыштырган. Бул коркутуудан улам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен тиешелүү орган мекемелердин өкүлдөрүнөн турган ыкчам тергөө тобу түзүлгөнүн айткан. Окуянын өнүгүшү тууралуу Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Улуттук коопсуздук комитети кылмышка шектүү деген жарандын сүрөтүн жана видеосун анын бетин жаппай ачык жарыялады. Видеодон ал жаран аты жөнүн Жолчубеков Алмаз Сапарбекович деп айтып жатканын көрүп болот. Атайын кызматтан билдиришинче, ал убагында Ооган чек арасындагы аскерлердин курамында болгон, алган билимине ылайык учкуч, ошондой эле 1994 жылдан тартып Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө кызмат кылган. Маалыматка караганда анын Ташиевке жазган катын туруктуу жашаган жери жок адам улуттук коопсуздук комитетинин коомдук кабылдамасына жеткирген. Улуттук коопсуздук комитетте кылмышка шектүүнүн чет өлкөлөрдүн атайын кызматтарына жана деструктивдүү күчтөрүнө тиешеси бар экени аныкталды деп билдирди. Кылмышка шектүүнүн жакындары жана жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Ал тууралуу ачык булактарда эч кандай маалымат жок. Өткөн аптада Камчыбек Ташиев саналуу гана медиа үчүн чукул басма сөз жыйынын өткөрүп, өзүн жана үй бүлөсүн коркуткан кат алганын билдирген. Бул окуя тууралуу эң биринчи президент Садыр Жапаровго кабарлаганын, окуя анын тапшырмасы менен иликтенип жатканын айткан. Ошол тушта бир катар бийликчил жана бийлик актаган медиалар бул окуяны кеңири ар тараптан чагылдырып жатат. Маселен, регион телеканалы Камчыбек Ташиевдин канын төккүсү келгендердин бири кармалдыбы деген аталыштагы көлөмдүү сюжет көрсөттү. Анда кабарчы Азамат Абдиев бул окуядан кийин коомчулук Ташиевди колдоп жатканын айтты.
Камчыбек Ташиевке жана анын үй бүлөсүнө карата коркутуу болгону ачыкталды. Бул кабарды уккан жалпы коомчулук бир селттей түштү. Чукул айтылган бул кабар социалдык тармактарда да желдей тарады. Төрагага жеткен флеш-картада Ташиевке бир катар шарттар коюлуп, эгер аткарбаса, көп адамдын каны төгүлөрүн эскерткен. Каттын автору таразанын бир тарабына анын үй бүлөсүн салып, коркутууга батынган. Мындай оор кабарды уккан карапайым калк канжыгага башын байлап, Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жан үрөй иштеп жаткан Камчыбек Ташиевди өздөрү коргоп алууга даяр экендигин билдирип кайрылууларды жасашууда.
Чуулгандуу каттын ээси кармалды деген маалымат, сырдуу кат, киллер тууралуу социалдык тармактардагы талкууларды, бир топ суроолорду, түкшүмөлүү ойлорду кайра жандантты. Талдоочу Турат Акимовдун пикиринде Кыргызстанда коопсуздукка жооп берген адамга коркутуу болгон жагдайды иликтөө үчүн депутаттык комиссия дагы түзүлүшү керек. Коомдо жаралган суроолорго ынанымдуу жооп берилбесе ишенбестик көбөйөт.
Коопсуздуктун башчысы өзү айтты да, мен ушинтип үй бүлөмдүн баарын текшерип тастыктап жүрүптүр, дрон алыптыр, бүт Кыргызстанды кыдырыптыр, мен үй бүлөм небере чөбөрөмө чейин көз салыптыр дегенден кийин албетте бул өтө коркунучтуу окуя да. Ошондуктан муну парламент өзү тастыктап, кайгырып, комиссия түзүп, изилдеп, аныкташ керек, даярлаш керек комиссиянын жыйынтыгын. Ошондо коомчулукта эч кандай суроолор пайда болбойт, баары ордуна келет, элдер тынчыйт, ишенет, туура көрөт дегендей да. Болбосо албетте жанагындай бир түшүнүксүз кат, түшүнүксүз киллер, түшүнүксүз окуя, түшүнүксүз коркутуу, кол салуу, анан бир баягы апенди мамлекет болуп калабыз да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова бул окуяга байланыштуу күнөөсүздүк презумпциясына токтолду. Соттун чечими чыга электе эле кимдир бирөөлөрдү күнөөлүү кылып, сүрөтүн, видеосун ачык жарыялап жатканын белгиледи.
Конституцияда кыралган, мыйзамдарда кыралган презумпция невиновности деген бар да.
сот гана аныктайт ошол адамдын күнөөлүү экенин. Бизде акыркы жылдары бул практика болуп калды. Кармалды деп эле сүрөттөрүн чыгарып, беттерин көрсөтүп, аты жөнүн айттыртып, жерге басыган кармап аткан убакта колдорун бурап, аттарын айттыртып эле ошентип эле айтып атпайбы? Бул коомчулукту убактылуу, алаксыту убактылуу мындай көңүлүн козгоп, будараш кетти максатыбы жетишмеби эле ошол адамдар кылмышкерди андан аркысы белгисиз болуп эле калып калып атат.
Улуттук коопсуздук комитети 20 ноябрда Ташиевге кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан, шектүү кармалганын кабарлаган. Атайын кызмат ал Кремчий өрөөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү Руслан Дүйшеев экенин билдирген жана анын дагы колго түшүргөн маалдагы сүрөттөрүн, видеосун, көрсөтмөсүн ачык жарыялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бийликти сындап бир жылдай абакта жатып чыккан жазуучу публицист Олжобай Шакирдин «Акын жана өкүм» аттуу жаңы китеби жарык көрдү. Бул эмгекте калемкердин 2023-2024 жылдар аралыгында абактан жазган поэмалар топтому камтылган. Китептин бет ачарында окурмандар менен жолугушуу өтүп, 3 жылдык пробацияга соттолгон жазуучунун чыгармачылыгындагы жаңылыктар тууралуу сөз болду. Максат Жангазиевдин баянын уксак.
Мен да кубанып турам чын эле бүгүн. Жакшы китеп ачылды, кут бакытка татыган. Сиз ол жолу келген экенсиз тигин өкмөттүн касынысасынан.
Бир жылдан ашык абакта кармалып, өткөн айдын башында эркиндикке чыккан жазуучу публицист Олжобай Шакирдин жаңы китеби жарык көрдү. Акын жана өкүм аталган бул эмгекте Шакирдин бир жыл ичинде абактан жазган чыгармалары камтылган. Жыйнактагы Толубай жана Токтогул жөнүндөгү экилтик поэма автордун элдик оозэки адабиятты фэнтези жанрында иштеп чыккандагы реставрациясы. Мындан сырткары китепке Толубайдын Арбагы жана Жанширек аттуу поэмалары да кирген.
Каражак Токтогул 14-чү кылымдагы ошол жөнүндө эрк деген поэма жаздым. Себеби эмне болуп зынданга түштү эле Жаныбек хандын тушунда. Себеби ал уурулуп же бир бейбаштык кылып отурган жок да. Акын демек акындын кредосу. Бул биз акын жазуучулар бүгүнкү кармап жүргөн поза, баягы классиктердин позасында чычайып кийинип, чий түкүрүп жүргөнүбүз менен бирок биз коом агартып атабызбы?
Олжобай Шакирдин абактан адабий базарлык сериясынын алкагында чыккан акын жана өкүм аттуу китебинин бет ачары чоң кеминдеги ашуу мейманканасында өттү. Маданий самалыкка калемкердин жакындары, саналаштары, адабиятчылар жана бир катар китеп дүкөндөрүнүн өкүлдөрү катышты.
Эркиндик жөнүндө көп учурда азыр ойлонбойт экенбиз. Эркиндикти кесир кылып жашайт экенбиз. Анан бала күндөн маңдайыбыздан сылап турган ата энебиз бизди башыбызга үйрөтөт. Биз бала күнүбүздөн детский травма менен чоңойгонбуз. Маселен айылда чоңойдук көбүбүз. Айылдын өзү эң коркунучтуу түрмө. Бул кошуна эмне деп айтат, тиги кошуна эмне деп айтат деп. Анан мен шаарга келгенде эркиндикти сезгенмин. Себеби айылдын түрмөсүнөн чыгып алып. Себеби шаарга келгениңде шаарды көбү тааныбайт. Эмне кылып атасың, каякта жүрөсүң? Анан түрмөгө барганың андан бетер эркиндик экен. Эмне деген эркиндик? Мен убакыттын уурларынан бошондум, той топурдан бошондум, шашөкөт майда чөйрөдөн бошонуп алып, анан ошол жактан эркиндиктин кандай экенин ошол жактан сезимде. Эмне үчүн мен 31 августту тандадым беле? Мен өзүмдү аң сезимдүү түрдө жазалагым келген, бирди көргүм келген. Мен ал жакка кылмышкер катары барган жокмун, байкоочу катары бардым. Болгону биз баарыбыз отурганда ошо эркиндиктин баркы баасын билсек дейбиз.
Иш чарада Шакирдин Куймагулак аталган тиркемесинин да таанытымы болду. Бул тиркемеге балдар жана чоңдор үчүн жазылган жомок, ыр, аңгеме, повесть, романдар аудио форматта кирип турат.
Мен сизге көздөрүмдү жолуктурам. Көчөдөн, почтамдан, кээде банктан мен сизди иштен сызып ооруп турам. Көркүмдү, көңүлүмдү желе баскан.
Куймагулак долбоорунун аткаруучу директору Адилет Бакытбек уулу тиркеме тууралуу буларды айтты.
Көпчүлүк эле мындай аудио колдонмолор бар, орус тилинде, башка тилдерде. Бул колдонмодо кыргыз тилиндеги кыргыз чыгармалары жана дүйнөлүк адабияттын котормолору ичине камтылган бир аудио колдонма. Адамдар эмне кылат? Google Play'ге, App Store'го кирип, биздин Куймагулак проектисин колдонмосун көчүрүп алат дагы, ичиндеги биз киргизген кыргыз адабиятындагы жана дүйнөлүк адабияттын чыгармаларын онлайн дагы, офлайн дагы уга алышат.
Азаттыктын угарманы ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Сиз уккан баяндын видео версиясы да бар Азаттыктын YouTube каналын акмалап турсаңыз болот. Саламатсызбы, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Орусияда жергиликтүү тургунду өрттөн куткарып калган кыргызстандык жаран документтери туура эмес деген негизде өлкөгө депортацияланган жатат. Ал бул иште Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук кызматкерлеринин күнөөсү бар деп жатат.
10 отделге барып келе өзгө бас деп туруп, мени алдап милициялар колуна тапшырып койду.
Белгилүү хирург Мамбет Мамакеев 97 жашында дүйнөсү алды. Ал 70 жылга жакын кесиптик ишмердигинде 30 миңдей операция жасап, адам өмүрүн сактап калган. Ал арада Ноокатта жетекчисине арызданган мурдагы милиция кызматкери Абдисатар уулуна издөө жарыяланды. Ал эми Бишкекте автогазга узун кезек байкалууда. Буга эмне себеп?
Барып сурадым тиги балдарданчы, газыңар жете, бизге түгөнбөйбү десе, билбейм байке деп атышат. Ушундай проблема.
Алды менен жаңылыктардан угалыңыз, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек кайрадан абасы кир шаарлардын сап башына чыкты. Дүйнөндөгү абанын сапатын иликтеген IQ Air сайтынын 25 ноябрдагы индексинде Бишкек күндүз 185 көрсөткүч менен абасы эң кир деп саналган шаарлардын алдыңкы 5 сабына кирди. Бишкектен мурдагы саптарда Дели, Дакка, Лахор жана Сараева шаарлары турат. Бүгүнкү көрсөткүчтө Бишкектеги абасы ыштуу аймактар Рыскулов, Жибек жолу, Токтогул көчөлөрү жана Беш Күнгөй айылы болду. Бишкекте жыл сайын күз кышта өзгөчө жылытуу мезгил учурунда аба өтө булганып, түтүн ыш каптайт. Буга жер тамдарда көмүрдүн жагылышы, автоунаалардын түтүнү, жылуулук электр борбору себеп экени айтылып келет. Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген IQ Air маалыматында Бишкек бир канча жылдан бери абасы кир шаарлардын катарынан түшпөй келүүдө. Литвада жүк ташыган учак кырсыкка кабылып, кеминде бир адамдын өмүрү кыйылды. Кырсык бүгүн 25 ноябрда эртең менен учак борбор калаа Вильнюстун аэропортуна конор алдында кыйраганын жергиликтүү бийлик билдирди. DHL компаниясына таандык учак эки кабаттуу турак үйдүн жанына түшкөнү, ал жерде өрт чыккан, учак ичиндеги 4 кишинин баары тең, анын арасында 2 учкуч да табылган, учуктардын бири каза болгону кабарланды. Окуя болгон жердеги тургундар эвакуацияланды. Вильнюс аэропортунун иши кайрадан кадимки тартипте уланды. Литванын кризистик башкаруу боюнча улуттук борборунун башчысы Вилимантас Виткаускас Боинг учагынын кыйрашын кырсык деп атады жана анын себептери иликтенип жатканын айтты. Ошол эле учурда теракт катары дагы версия иликтенери билдирилди. Орусия трансатлантикалык каттамга чыккан учактарды жардырышы ыктымал экенин DHL компаниясы Германиянын жана Британиянын аймагында кабылган окуялар алгачкы диверсия болгонун буга чейин Вашингтон Стрит журнал басылмасы жазган. Кремлден маалыматка Дмитрий Песков андай ыктымалдыкты четке кагып түшүнүксүз маалымат таратып жатышканын билдирген. Ош облусундагы Ноокат районунун Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн мурдагы башчысы Тимур Абдисатар уулуна издөө жарыяланды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Султан Макилов билдирди. 20 ноябрда социалдык тармактарда Тимур Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө тартылган деген видео тараган. Анда жарандык кийимчен Тимур Абдисатар уулуна окшош адамга милиция формасын кийген адамдар акча берип жатканын көрүүгө болот. Бул тасмага байланыштуу Ноокат районунун ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкери жана Көкжар аялдык милиция бөлүмүнүн нөмөчүсүнүн жардамчысы кармалып 20 январга чейин камакка алынган. Милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин пара алуу бир нерсе менен айып тагылууда, тергөө иштери уланып жатат. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Сөз болуп жаткан видеону Ноокат районунун Көкжар аймактык милиция бөлүмүнүн 10 ашуун кызматкери өлкө бийлигине кайрылып жолдоп, райондук милициянын ошол учурдагы жетекчиси Талгат Өскөналиевге каршы даттанышкандан кийин чыккан. Кийин Тимур Абдисатар уулу ички иштер органдарынан кызматтан бошотулуп, Талгат Өскөналиев кызмат төмөндөтүү менен жумуштан алынган. Грузияда 25 ноябрда оппозиция өкүлдөрүнүн нааразылык акциясы уланды. ЭХК Кавказа сайты кабарлагандай, адамдар парламенттин негизги кире беришинин алдына коюлган тосмонун жанына чогулушту. Тосмону каккылап, алар парламентте жаңы курамдын бүгүн көтөрүмүнө каршылыгын билдирип, жаңы шайлоо уюштурууну талап кылышты. Акция өтүп жаткан маалда парламенттин ичинде жаңы шайланган депутаттардын алгачкы жыйыны өттү. Көпчүлүк төрага кылып кайрадан Шалва Папуашвилини шайлады. Сессияда Грозин кыялы фракциясы түзүлдү, анын курамына 80 депутат кирди. Шайлоо босогосунан өтүп, жалпысынан 61 мандат алган 4 оппозициялык партиянын бардыгы тең биринчи сессияга байкот жарыялашты. Оппозициянын шайлоодон кийинки нааразылык акцияларын полиция күч менен таркаткан болчу. Кыргызстан Евразия өнүктүрүү банкынан мамлекеттик ипотекалык компания үчүн 300 миллион доллар насыя алат. Финансы министринин орун басары Руслан Тадиков Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин 25 ноябрдагы жыйынында насыянын шарттары тууралуу маалымат берди. Анын сөзүнө ылайык, кредит Евразия өнүктүрүү банкынан 2024 жылдан 26 жылга чейин жыл сайын 100 миллион доллардан 3 бөлүккө бөлүнүп алынат.
20 жыл мөөнөтү, 20 жыл анын 10 жылы жеңилдетилген мезгил жана 1% болуп эсептелинет.
Аталган комитет кредит макулдашууну колдоп берди. Мамлекеттик ипотекалык компания 2015 жылы өкмөттүн демилгеси менен элдин турак жай алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында түзүлгөн. Жалпы 9 жылдык ичинде ишкана 9000 ашуун адамга ипотекалык насыя берген, дагы 40000 чукул киши кезекте турат. Бишкекте автогаздын тартыштыгына анын керектөөнүн көбөйүшү бир себеп. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы Бишкектин күйүүч май базарында акыркы 2 жумадан бери байкалып жаткан автогаз тартыштыгына байланыштуу маалымат таратып, таңкыстыктын негизги эки себебин атады. Биринчиси, Орусияда газ ташыган вагон систерналарынын жетишсиздиги, экинчиси, Кыргызстанда күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу автогаз керектөөнүн өскөнү деп айтылды. Ассоциация автогаз керектөөчү автоунаалардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында болуп, такси кызматын аркалагандыктан газдын жетишсиздиги Борбор калаадагы май куюучу бекеттерде гана байкалып жатканын, аймактарда маселе жоктугун билдирүүдө. Бүгүнкү күнү Кыргызстан аймагына автогаз ташыган систерналар кирди. Жолду Казакстан аймагында дагы келатат. Бул жакынкы убакта өлкөдө автогаз тартыштыгын толук жоюуга мүмкүнчүлүк түзөт, деп белгилеген ассоциация. Токио жана Париж олимпиадаларынын байгеси кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулу Тыныбекова 2028 жылы Лос-Анжелесте өтө турган олимпиадага катышат. Бул тууралуу балбан кыз УТРК Спорт Кыргызстан каналындагы маегинде айтты.
Менин ушу спорттук карьерамда бир эле медаль жок да. Олимпиада оюндарынын алтын медали. Эми спортчу болгондон кийин ар бир спортчунун кыялы бар, эңсегени ушул олимпиада оюндарынан жеңиш менен кайтуу да.
31 жаштагы Айсулу Тыныбекова олимпиада оюндарына 4 жолу катышкан. Токио олимпиадасында күмүш утса, быйыл Парижде өткөн олимпиадада коло медаль алган. 12-нчи жылы Лондон олимпиадасында 13-нчү орунду, Рио-де-Жанейро олимпиадасында 5-нчү орунду ээлеген. Дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 6 жолку чемпиону, эл аралык ондогон мелдештерден байгелүү орундарды жеңген. Күрөш дүйнөсү уюму аны кыз келиндер күрөшүнүн былтыркы жылдын мыкты балбаны деп тапкан.
Чоң рахмат Замира Кожобаева күн ичинде болгон урунту окуялардан айтып берди. Сайтыбызга кирсеңиз башка да жаңылык кабарлар турат. Орусиянын Екатеринбург шаарында ооруканада чыккан өрт учурунда бейтаптарды өрттөн куткарып калган кыргызстандык жаран документтери туура эмес деген негизде өлкөгө депортацияланганы жатат. Ал бул иште Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук кызматкерлерин, Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлүн күнөөлөп жатат. Иштин чоо жайы кандай? Канымгүл Элкеева токтолот.
Өткөн аптада Екатеринбург шаарындагы клиникалык ооруканадан чыккан өрттө бейтаптарды алып чыгууга жардам берген Кыргызстандын жараны Султан Абдымалеков соттун чечими менен Орусиядан депортация болгон жатат. Ушул тапта мигранттарды убактылуу кармоочу жайында отурган ал азаттыкка кайрылып, бул иште Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук кызматкерлерин, Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлүн күнөөлөп жатат. Абдымалеков окуянын чоо жайын мындайча айтып берди.
Мен турдуу жерде көрүп успех этпей калдым. Бар документтерим бар, пропискам бар, отпечатка палист бар. Мына жерден Яндекста такси иштеп аткандарга несу деймиси бумага сурайт да бияктан. Бир ай, бир жарым айда берет экен. Мен ошо орттонуп кетти да. Ошо жака барып калдым ал. Баары документтерим көрдү, баары жайында экен. Анан жакшына сүйлөдү. Өздөрү милициялар сөзү менен награждение берди. Эртеси күнү анан бир агай чалып атты кома. Ошо пожар боюнча чалып атам. Ошо боюнча эки аз сөзүм бар. Кел сүйлөшүп анан кайра кете бересиң деди. Анан келгенден кийин анан экөө чогу 11-отделге барып келебизби, бас деп туруп мени алдап 11 отделге алып келип милициялар колуна тапшырып койду. Атайт бул агай мени чакырып алганда, мен азыр бар трудовойда көрө алчылем дедим. Уже поздно деди. Бул
Султан Абдымаликов ага телефон чалган адам ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Нурдин Жороев экенин айтып, Орусияга сентябрь айынын аягында барганын кошумчалады. Султандын өрт учурунда адамдарды имараттан алып чыгып жаткан видеолору социалдык тармактарга дагы жарыяланган. Ал өзү дагы айрым жергиликтүү журналисттерге бул окуя тууралуу айтып берген.
Жатабыз азыр ушундай эле кылып. Бияқта ден соолугум аз-маз начар болуп мен айтып лекарство бергиле дедим. Айтсам бияқ сага эмне аптекабы дейт. Мен баягында өпкөм оротот, дышать эте албай атам, кабаа жута албай атам. Баягындай түтүндө калып кеттим да. Кыргызстан жарандары көп, 20-та мен көргөнүм 20-та кыргызстандык көрдүм бияқта.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Султан Абдымаликовдун депортация болушуна байланыштуу комментарий берип, Кыргызстандын жараны Орусиянын аймагында жүргөндө миграциялык мыйзамды бузганын азаттыкка билдирди.
Орусиянын укук коргоо органдарынын маалыматтарына ылайык, С. Абдымаликов бул өлкөнүн аймагына 2024 жылы 25 майда келген. Андан кийин ушул эле жылдын 7 сентябрында чыгып кетип, кайра 21 сентябрында Орусиянын аймагына кирген. Ошону менен Орусиянын аймагында 90 күн жүргөндөн кийин 180 суткадан кийин кирүү эрежеси ал тарабынан бузулган. Протокол түзүлгөн 19 ноябрь күнү анын Орусиянын аймагында болуусу үчүн мыйзамдуу негиздер болгон эмес.
Маалыматка караганда, Екатеринбург шаарынын Железнодорожный райондук соту Султан Абдымаликовду күнөөлүү деп таап, 2000 рубль өлчөмүндө айыппул салуу жана Орусиянын аймагынан мажбурлап чыгаруу жазасын кабыл алган. Нурдин Жороев менен байланышканыбызда ал Абдымаликов сыяктуу 90 күндөн ашык Орусиянын аймагында жүрүп, бирок эмгек келишими жок болгон жарандардын тизмеси түзүлгөнүн, миграциялык мыйзамдарды бузган жарандар кармалган учурда жергиликтүү мыйзамдарга ылайык өлкөдөн чыгарылып жатканын белгиледи. Мындай адамдардын саны 72 миңге чукул.
Азыркы мезгилге 90, 180. Жаңы жылдан баштап туруп 90, 360 болуп калат. Ошонусу бар. Жаңы мыйзамдардын күчүнө кирет январда.
Орусия соңку жылдары миграция мыйзамдарын катаалдатып, алардын өлкөдө иштеп жүрүүсүн чектеген айрым эрежелерди киргизүүдө. Буга чейин Москва 2024 жылдын 7 айында өлкөдөн чыгарылгандардын жана кирүүгө тыюу салынгандардын саны рекорддук чекке жеткенин жарыялаган. Алардын дээрлик көпчүлүгү Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары экени айтылган. Мигранттардын негизинен Орусиянын аймагынан кирүү, ал жакта жашоо эрежелерин бузган үчүн деп чыгарылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев августтун башындагы маалымат жыйында Орусияда кыргызстандыктар салыштырмалуу кыйла жеңилдиктер менен иштеп жатканын, мигранттарга карата кабыл алынган эрежелер мыйзам бузгандарга гана тийиштүү деген пикирин айткан.
Баягы согушка байланыштуу Украинадагы биздин көптөгөн мигранттар Россиядагылардын көбү кайра Кыргызстанга кайтып келишти, көбү болсо Турцияга, Европага жана Америкага кетип атышат. Бирок биздин эсебибиз боюнча акыркы 1.5 жылдын ичинде Россиядагы биздин мигранттардын саны 400 000 азайды.
Министрлик быйыл жарым жылда Кыргызстандын 10 000 чукул жараны Орусиянын аймагынан чыгарылганын, 174 өлкөдөн депортациялоо чечими кабыл алынганын билдирген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Белгилүү хирург Мамбет Мамакеев 97 жашында дүйнө салды. Ал 70 жылга жакын кесиптик ишмердигинде 30 000 операция жасап, адам өмүрүн сактап калган. Замандаштары жана окуучулары кыргыз медицинасына кошкон салымын эскеришти. Мамакеевдин бейнесине кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Эми адам вечно жашай албайт. Аганда баш эдиген. Мына азыр эле зыңкыйып чуркап кеткин келет? Жок. Болбойт эндей. Вот ошон үчүн карылык келип калды деп мен ачык эле айтып жүрөм. Карылыктын точкасына мен жетип калдым.
Бул медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеевдин былтыркы маегинде айткандарынан 97 жашында дүйнөдөн өткөн академик Мамакеев өз өмүрү, баскан жолу, миңдеген адамдардын өмүрүн сактоого себепчи болгонуна канагаттануу менен кеп салчу. Дал ушул кыргыз медицинасынын барандуу өкүлү өмүрүнүн аягына чейин өзү түптөгө катышкан ооруканада болуп, ишин аткарууга аракет кылганын кесиптештери бүгүн эскеришүүдө.
Ошо эле өпкө жүрөктөн уже карылыктын возрастной изменениялар кетти ошо эле. Ушу өкө настоящий чоң кан тамырларда тромбтор пайда болду. 2024 жылдын март айында ошо операция жасады. Ошондо 97 жашка чыкканда дагы жумасына 4-5 операция кылчу. Эң биринчи жолу ушу Кыргызстан медицинанын тарыхында лапароскопия хирургиясын киргизген. Ошону операцияны өзү жасап, ошо 97 жашына чейин ошону жасады. Бирок эми күүшүн жашы өттү. Кээ бирлер ойлойт экен, жетишпей атат деп иштеп акча табайын деп ойлойт экен. Бул анты ойлогон жок да. Бул иште өзүн кесиби сүйгөн үчүн иштеди. Акча табайын, биреме кылайын, байлык кылайын деп ойлогон жок бул.
Деп эскерди Мамакеевдин окуучусу, улуттук хирургия борборунун бөлүм башчысы Алмаз Самаков. Мамбет Мамакеев 1927-жылы 1-октябрда Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районундагы Керегеташ айылында туулган. Анын өмүр жолу сыноолор жана кыйынчылыктар менен коштолуп, согуш мезгилиндеги балалыктын жана согуштан кийинки жоокчулуктун катаал жылдарын башынан өткөргөн. Эмгек жолун 1952-жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун дарылоо факультетин аяктагандан кийин хирург катары баштаган. Анын профессионалдык карьерасы 70 жылдан ашык убакытка созулуп, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын госпиталдык хирургия кафедрасында ассистент жана доценттен профессор жана кафедра башчысына чейинки өсүштү камтыйт. Ал эми 1996-жылдан 2014-жылга чейин улуттук хирургия борборун жетектеген. Ал 30 миңден ашык операция жасап, 100 миңге жакын ооруларга кеп кеңешин берген. Анын кыргыз медицинасындагы орду боюнча профессор академик Сабырбек Жумабеков буларга токтолду.
Бул киши бир 10 ашык илимдин докторун даярдады, 20 жакын илимдин кандидатын даярдады, жана ырымчыга миңге жакын окуучулар даярдады, хирургдарды. Мисалы, ар бир региондо иштеп атпайбы азыр? Райондордо, областтарда иштеп аткан хирургдар, Бишкекте иштеп аткан хирургдардын баары ушул кишилерден тарбия алып, окуп, операцияларына катышып, лекцияларын укту. Ушунун өзү дагы чоң эмгек. Өт алуу боюнча илгери союзуну алганда бул кишидей эч ким бул алдыга салган эмес болчу. Ал убакта азыркыдай технология, техника жок да. Ошол кол менен иштеп, бүт баарын ошол бул кишиде чоң дух бар эле да, мындай бир эч кимден коркчу эмес.
Мамбет Мамакеев 2020-жылы дүйнөдө өз кесиби менен эң узак иштеген адис катары рекорд коюп, Гиннестин рекорддор китебинин дипломун алган. 2020-жылдын 29 февралындагы эсеп боюнча анын хирургдук карьерасы 67 жыл 181 күндү түзгөн. Ошондой эле ал дарыгерликтен сырткары коомдук жана саясий иштерге активдүү аралашып, парламенттин бир нече жолку депутат болгон. Аны менен замандаш болгон Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы академик Абдыганы Эркебаев Мамакеевдин саясаттагы орду тууралуу буларды айтты.
Мыйзам жазуу ишине өтө мындай аралашыбыз, бирок дагы мыйзам долбоорлорун талкуулоого, аны колдоого бир көчө салбасакчы илим жагына өтө ынтызар болчу, мен ошого бейлеп кетүүн. Ал тиги Аскар Акаевич менен мындай жакшы иштешти. Мен билгенимден Бакиевкеде жаман сурагам жок, бирок Бакиевтер аксакалды биздин атактуу хирургубуз өтө батасчы жакшы мамиле кылышкан жок. Ошол себептен жана баласы Максимде көзүмдөн көрүп турбайын деп айткан баарыбызды күндүрүп эсимде калган. Ошол көбүнө сөздөрүн уктум, ошо Бакиевтер аны кишилерге ойлогондой мамиле кылган да.
Чынында эле Мамбет Мамакеев эгемендик жылдары бардык бийликтер менен тил табышып иштешкен. Айрыкча 2010-жылдагы апрель инкылабында бийликтен кулатылган Курманбек Бакиевдин уулуна карата сөзү айрым замандаштарын сынына да кабылган эле. Мамбет Мамакеев көзү өткөндө чейин Бишкектеги улуттук хирургия борборунда иштеди. Бул борборго анын ысымы берилип, көзү тирүүсүндө эле эстелиги тургузулган. Көзү тирүүсүндө эле дал ушундай эле аракеттер коомчулуктун бир бөлүгүндө ар кыл кептерге жол ачкан жайы бар. 97 жаш курагында дүйнө салган Мамбет Мамакеев Кыргыз Республикасынын баатыры намы, 1-2 жана 3-чү даражадагы Манас ордендери баштаган бир топ сыйлыктарга ээ болгон. Мындан сырткары эл аралык да наамдары бар. Мамакеев менен коштошуу зыйнаты 26 ноябрь саат 11:00 улуттук хирургия борборунда өтөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Бул арада Ноокат райондук милиция бөлүмүнүн 6 кызматкери кармалып, бир кызматкери изделип жатканы белгилүү болду. Алардын кармалышына Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы Тимур Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө милиция формасындагы адамдардан акча алып жаткан видеосу себеп болгон. Кармалган кызматкерлер Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына 2 айга камалган. Теманы аймактан кабарчыбыз Даткайек Шабданбек уулу улантат.
Коштун Ноокат районунда Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы Тимур Абдисатар уулунун иш бөлмөсүндө тартылды делген видеого байланыштуу Ноокат районунун ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкери жана Көк Жар айылдык милиция бөлүмүнүн нөөмөтчүсүнүн жардамчысы кармалганын бүгүн 25 ноябрда белгилүү болду. алардын ишин министрликтин тергөө башкармалыгы иликтеп, сот 2 айга камак алганы айтылды.
Бул боюнча азыр тергөө иштери жүрүп атат. Бул боюнча 5 кызматкер кармалган. Дүшүшкү жана Кокжар айылдык милиция бөлүмүнүн 13 жардамчысы кармалды. Сот тарабынан бөгөт коюу чарасы камакка алуу түрү тандалган 2 айга. Январдын 20-сына чейин. Учурда азыр кармалда тергөө иштери уланууда. Бул боюнча дагы кошумча маалымат берип турабыз. Азыр тергөө амалдары жүрүп атат.
Деди ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Султан Макилов. Милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин пара алуу беренеси менен айып тагылууда. Министрликтин басма сөз катчысы тараткан инсалдарда Тимур Абдисатар уулунун аты жөнү жазылган эмес. Ички иштер министрлиги ага издөө жарыяланганын, учурда аны таппай жатканын кошумчалады. Бир топ жыл укук коргоо органдарында иштеген Нурланбек Капаров күч кызматкерлеринин ортосундагы келишпестик жагдайды мындай деп болгоп жатат.
Ал эми анын көптөгөн факторлору бар да. Ал ошо мурда жетекчи менен мүмкүн бир маселелерди жөнөкөй чечип сүйлөшүп алып, чечип алып туруп, сүйлөшүү жолдору менен чечкен. Кээ бир учурларда мыйзамсыз аракет, мыйзамга каршы иштерди да жүргүзгөн факторлор болушу мүмкүн да. Ал жетекчи келсе, жаңы жетекчи келип, ошолорго тоскоол кол бериши мүмкүн. Аларга тыюу салышы мүмкүн. Мындай болбойт туугандар. Маселени бир жетекчи келгенде айтат го. Мына жаңы шартта иштейбиз, мен келдим, өзүн тааныштырат, тааныштырып туруп айтат анан. Ай, мен будан кийин только мыйзамдын чегинде иштейли, ар бирибиз өзүбүздүн кызматыбызга бөлүнгөн милдеттерибизди аткаралы деген факторлорду айтса, көпчүлүк ошол жергиликтүү иштеген милициянын кызматкерлерине ал жакпашы мүмкүн да, анан ошодон карама каршы чыгат да.
Бул убакка чейин жетекчисин айыптап милициянын майору Тимур Абдысатар уулу видео кайрылуу жолдоп чыккан. Андан көп өтпөй анын кол алдында иштеген 10 ашык кызматкер да кайрылуу жолдошкон. Кызматкерлердин жетексине каражат берип жаткан тасма 20-ноябрда чыккан болчу. Ош мунун окутуучусу Азирет Али Маткалыков видеодо жетекчиге берилип жаткан каражаттар боюнча мындай деп пикирин айтты.
Эми бул менин жеке пикирим. Жеке пикирим, эми алар дагы бирөөдөн алып туруп анан тигиге берет да. Анан жөн эле өзүнүн чоттонун алып тигиге берип койбойт деген ойдомун да, менин пикирим болчу. Эми жарандык пикирим бул менин. Мен айылда көргөн учурлар болгон, кээ бирки ошол эми айылдарда мисалы кээ бирки милиция кызматкерлери кирип ГАИнин ордун дагы басып, машиналарды токтотуп, ушундай документ сураган учурларда көрүп калганмын да. Эми бул азыркы эмедес, эми 1-2 жыл мурда. Ошондуктан баягы ким эмнени аткарыш керек дегенди эл дагы жакшы билсе, анан милиция кызматкерлери да эмне укугум, эмне милдеттерим дегенди жакшы билсе, анан ошондо бизде мындай стабилдүү жакшы турмуш улана бермекчи да.
Бул убакка чейин райондогу кызматкерлердин ишин териштирүү үчүн атайын комиссия түзүлүп, райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын 2 орун басары, кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси, коомдук коопсуздук кызматынын дагы бир инспектору да кызматынан төмөндөтүү менен алынды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Нурланбек Буркановко орун басарларына жана бир катар жооптуу кызматкерлерине эскертүү жана сөгүш берилген. Тимур Абдысатар уулу ички иштер органдарынан кызматынан бошотулуп, Талгат Түскөналиев кызматынан төмөндөтүү менен жумуштан алынган. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Бишкекте газдын тартыштыгы байкалууда, мындан улам май куюучу жайларда узун кезек пайда болду. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы бул кырдаал убактылуу экенин жакын күндөрү жөнгө салынарын айтып жатат. Соңку жылдары газ менен жүрчү машинелер көбөйгөн Кыргызстанда эмне себептен автогаздын тартыштыгы жаралып жатат? Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Менки только газ менен жүрөт машина. Айла жок турасың ушундай. Болгон жумушун токтотуп ушу газда турабыз азыр. Кечээ да ушундай болгон, мурда күн да ушундай болгон, 2-3 күндөн бери ушундай болуп атат. Мына очередь азыр мен 15 машинадан кийин туруп атам. Барып сурадым тиги балдарданчы. Газыңар жетеби, бизге түгөнбөйбү десем, билбейм байке деп атышат. Ушундай проблема.
Нурлан Баястанов дээрлик 1 сааттан ашуун убакыттан бери автогаз үчүн кезекте турат. Автогаздын тартыштыгынан улам май куюучу жайларда пайда болгон узун кезекте Нурлан сыяктуу ондогон айдоочуну кезиктирүүгө болот.
1.5 саат болуп турганыма. Ушул жерде турган.
Алдыңызда канча машина бар азыр?
Азыр алдымда дагы бир 7-8 машина барго. Дагы бир 1.5 саат кетет болуш керек да. Айла жок, күтөбүз. Башка заправкалар деле ушундай болот, жок болот.
Негизи мен Сокулктан бери келем да. Анан Сокулктан карасаң, Сокулкта кечээ очередь болгон, кечинде. Сокулкта 30-40 машинадай. Анан кийин ладно, газым жетет деп кете бердим, азыр келип түгөнүп калды. Еще плюс бир жумадан бери газ жок, өткөндө газ 36 болчу негизи. Ошо 1 сом 50 тенге көтөрүп ташты ошо. Плюс. Эмнеге мындай болот түшүнүксүз да?
Түнү деле, күндүзү деле ушундай очередь. 2 сааттан турат азыр очередьке. Кечээ ушундай болуп жетейин дегенде газ түгөнүп калды. Кечинде коеюн десемчи.
Бир жума мурун башталган бул маселеге Орусиядан газ ташыган вагон цистерналардын жетишсиз болуп жатканы себеп болгонун Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы билдирди. Аталган бирикменин президенти Канат Ишатов көйгөй бир гана Бишкекке тиешелүү экенин, кырдаал 2-3 күндө жөнгө салынаарын 25 ноябрда азаттыкка билдирди.
Тартыштык деген биз мына Бишкек шаарында гана болуп атат. Биз кечээ чүйдү мындай оштту баарын карап көрдүк. Азыр эч кандай эметтик тинчелүү иштеп атат баары. Тартыштык ал жакта жок. Ал эми Бишкек шаарында баягы газ менен жүргөн уулардын көпчүлүгү мына Бишкек шаарында болгондуктан ушул жерде гана анча-мынча сезилип атат да. Мына бүгүн 1-чи состав келе турган болуп атат. Бүгүн келсе мына 2-3 күндө Бишкек шаарында маселени толугу менен чечилет. Анан составтар келе атат, көпчүлүгү мына Казакстандын территориясына келе атат. Казак темир жолу жакшы мындай биздин компанияларга жардам берип азыр тез өткөрүүгө аракет кылып атат.
Автогаздын мындай тартыштыгы биринчи жолу болуп аткан жок. Быйыл июль айында да газдын тартыштыгы бир эле Бишкекте эмес, аймактарда да байкалып, кээ бирлеринде көгүлтүр отун таптакыр калбай калса, айрымдарында автоунаалардын кезеги узарган. Анда да Орусияда газ ташыган вагон цистерналар жетишсиз болуп жатканы айтылган болчу. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда 1 июнга карата борбордо 416837 автоунаа катталган. Мындан тышкары шаарга кирип чыккан машинелер менен кошо Бишкекте күнүнө 700 миңден ашык транспорт жүрөт. Кыргызстанда жалаң автогаз менен жүргөн машинелердин саны жалпы автоунаалардын 10% жетпейт. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын угарманы, программабыздын соңунда күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Украинада Орусиянын соққысынан кеминде 23 киши жараат алды. Бишкек кайрадан авасы кир шаарлардын сап башына чыкты. Ал эми январда кармалган 11 журналисттин жетөөсү актоо өкүмү күчүнө кирди. Ал арада Литвада жүк ташуучу учак кырсыкка кабылды. Мунай ташуучулар автогаз тартыштыгынын себебин түшүндүрүп берип жатат. Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров баштаган бир катар жетекчилерге сөгүш берди. Грузияда оппозициянын акциясы уланды. Ал эми Кыргызстанда электрондук эмгек китепче системасы ишке кирет. Ноокатта мурдагы милиция кызматкери Абдисаттар уулуна издөө жарыяланды. Ошону менен Азаттыктын 25 ноябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Бүгүн эфирде иштеген мен Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Кечиңиздер ойдогудай улансын. Азаттыктын угарманы.